soldi ne fanno 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo, naudek du punto 3 FOMO.
You are listening to Radio 3 Triple Z.
Broadcasting in your language.
3 Triple Z.
Melbourne Ethnic Community Radio.
3 4Z.
92.3 FM.
3 Triple Z.
Estas la 1 horo, lundo, 27 februaro 2012, kaj vi aŭskultas elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaborantoj.
Francisca.
Saluton de Carlo.
Kiu prezentos al vi kelkaj gravaj artikolojn kaj novaĵojn hodiaŭ. Mia nomo estas Laszlo Farkas, mi preparis la programon. Kaj funkcias la panelon. Kion vi elektis hodiaŭ, Francisca?
Do, mi trovis raporton de Chuck Smith pri la renkonto de esperantistoj en Gdansk. Kaj estas nekutimaj eroj en la programo, kiu montras kiel oni povas havi amuzon en Esperanto.
Yes.
Do, ĝi ne estas ĉiam serioza afero. Kai lia estas en la revuo La Sago numero 82. Tio estas texto tradukita de Ericcio Eliar. La titolo estas Resisti. Verbo astense usenda estas pri la enmigrantoj en Francujo.
Kai vi Carlo?
Ja hodiaŭ mi elektis tri artikolojn. El Monato. La nua articolo estos pri Ĉinio. Titolo estas Tri homaj familioj. Skribas Xu Jinming. La titolo de la dua articolo estos speciale sendita. Skribas Julius Hauser. La titolo de la tria articolo estas Pa Talanto. Universitato, ancau scribas Julius Hauser.
Yes, cae mi electis du, el Esperanto februaro copio, por 125 ni agu, kiel Zamenhof, der Renato Corsetti, cae la dua legazo de horia suo, ma grandigjas la logiantaro. Cae ni electis bonae belae cantoin, super lacem venuvi, plus tisen tisen, strika tango, compact disco, la vivo, varmigos la sun, svedae cantoi, 2003, la enigma gento, kai la lasta estos de Africa compilo, lasu min fari la musicon. Nun auscultu la canton, super lacem venuvi, compact disco, Proof Tizen, Tizen.
Thank you.
Tio estis canto de la grupo Kai Telplu el la disco su platsen Venuvi. La titolo estas Pluf, Tizen, Tizen. Mi tre shatas la ludon de la darbuka en la fono. Tre yes. Agrabla.
Vi usas la tamburon, ciu ne?
Yes, yes.
African tamburo.
Lau mi tio estas la araba darbuka.
Aha.
Yes, yes. Do, Chuck Smith faris raporton pri la conveno inter junaj geesperantistoj en Gdansk. Li skribis: Saluton el Gdansk, Polando, kie okazas la ĉiara junulara Esperanto-semajno. Mi devas diri, ke la plej grava manko, kiun mi povas mencii, estas ke la aranĝo daŭras nur 4 tagojn anstataŭ la kutimaj 7. Sed hej, kia bonega kongreso! Jen ni kolektiĝis 170 homoj el 30 landoj por festi la novan jaron. Kiam ni fine alvenis, nin atendis manĝaĵo kaj ĝi estis tre ĝuinda. Krom por miaj amikoj, kiuj miris, ke la kuiristo kredis, ke jogurta salatsaŭso estas vegana. Tiam ili rapide anstataŭis la salaton per tiu preparita por la viando manĝantoj, kiu tute amuze estis vegana. Post la vespermanĝo, la ludejo en la supra etaĝo pleniĝis je homoj ludantaj diversajn tabulajn kaj kartajn ludojn, do mi ĝuis la etoson tie antaŭ ol enlitiĝi. En la dua tago, rigardante la horaron, mi vidis, ke estas malferma ceremonio, kaj poste prelegoj pri strategiaj ludoj, pri la piratpartio, kaj pri plibonigo de la vivo. Impresis min, ke samtempe kun la prezentado pri strategiaj ludoj, okazis ankaŭ prelego pri la nova 24-hora esperantista radiostacio Muzaiko. Fakte, dum la tuta aranĝo ili havis giĉeton, kie eblis paroli kun la teamo pri la projekto. Estante ŝatanto de tabulaj ludoj, mi iris al la prelego pri strategiaj ludoj, kie ni estis instruitaj pri Hex kaj Loao, kiuj ambaŭ estas bonegaj ludoj. Bona detalo estis, ke la preleganto donis al ĉiuj partoprenantojn paperetojn kaj skribilojn, por ke ili povu provi Hex kun aliaj ĉeestantoj en la ĉambro. Poste, mi eksciis, ke nun ekzistas Esperanta Vikio pri ludoj. La kunveno pri plibonigado de vivo estis vere brila. Ĉiuj rakontis pri manieroj, kiujn oni uzas por evoluigi sian efikecon, motivigion, felicion, menson, corpon, kai finansan staton. Poste, estis tagmanjo kai concerto de assorti, Litova Popol Musica Bando, kai Guillaume, fransa consonisto kun piano. En la tria tago, en la mateno, ni havis maloftan chanson. Ni havis renkontiĝon kun la exa prezidanto de Pollando, Lech Walesa. El la pola interpretis Irek Bobsrak. Walesa kunfondis Solidarecon, la unuan sendependan sindikaton en la landoj de la sovetia bloko, kaj li gajnis la Nobelan pacpremion. Ni iom timis, ke iĝos nur monologo, sed chefe estis serio de demandoj kaj respondoj, kiun li enkondukis, dirante ke li plej interesas la akraj demandoj. La demandoj temis pri ĉio, ekde demokratio ĝis reformo de copyrighto, la okupo-movado, la protestoj en Rusujo kaj tiel plu. Estis ancao demandoi pri la rolo quiun havis comunismo en Pollando. Poste, estis alligatoreio, amusa ocasajo dum quiu oni ne raitis paroli sian propran nazian lingvon nec esperanton. Tio signifas, che oni povas tie trafi Franson, quiu parolas la hispanan, al japano quiu respondas germane. Estas amuse por ciui exerci lingvoin, dum oni samtempe rimarcas, kial Esperanto esas pli bona solvo por internacia comunicado. Post tio, mi spectis atacon de la lunae zombioi, nigra blancan horror filmon en la stilo de la 1950 jaroi cun Esperanta parolo. Poste, mi trafis popol danzantan grupon. Post la vespermangio, ni giuis bonegan concerton de Inizialoi Dozo de la fama Berlino Senvi, quiun seguis Kimo cae Tangera. La concertoi de Inizialoi Dozo estas ciam vidindai, char li presentas sian inspiran elektronikan musicon cun interesai filmetoi lau la stilo de la concerna canto en la fono. Kimo, con sia accordeono, comensi sian parton de la concerto con siai novai pezzoi, cai poste, surprisis nin ciuin, invitante la percut imitanton Bugebang sulla ceneion. Pos mallonga canto, ili cun ludis en io cion mine niam attendis vidi. Duopo de bush percuto cai accordeono. Estis bonege. Se iam vi havas chanson partopreni iun el citiui europai esperanto rencontigioi, ne prefaru. Estas bonega maniero sperti culturon el la tuta mondo, cai ecconi homoin el aliai landoi. Prefere ol partopreni curson pri compreni aliain culturoin en via loca commerza instituto, eble indus fari rapidan voyagion al Europo correcte interrelati cun aliai, cae vidi cion povas proponi al vi la mondo en unica circauajo.
Yes.
Yes, no, li certe havis multe da uson. Certa, mi volis sperti, exemple, la alligatoreio devas esti tre amusa, cae ancao Bugebang, la bush percuto, ni povas disaudigi compactiscon pritio, sed estus amuse fari cun li, cio, ne?
No, Carlo, tri homae familioi vi parolas, ciu
ne? Yes. Parolante inter mezzatuloi pri familioi. Oni ofte demandas, ciu oni havas filon au filinon. Mal ofte oni demandas, ciu oni havas cae filon, cae filinon. Ciar nun tempe en Cinio familioi consistas plei parte el nur tri homoi. Pro internae militoi cae alilandai invadoi dum longa tempo ne eblis alla Cina loccantaro cresci. En 1949, ciam fondicis Cina Popola Respublico, la loccantaro nomnis nur circau 0.4 miliardoin. La tiama presidanto Mao Zedong curacigis virinoin patrinici. Iu pli da homoi, des pli forte la lando. Cetere Cina proverbo diras, che iu pli da infanoi, des pli felice la estontezzo. Pro tio rapide crescis la Cina loccentaro. Post circa 30 jaroi, ci tu obliquis. Quelcae specialistae notis problemoin pro pri troa loccentaro cae proponis al la registaro mal rapidigi la crescadam. Tial estas el laboritan nasco limiga politico. Tial geetza paro raitas avi nur unu infanon. Por ciui pli bonan vip condicion, la popolo acceptis la politikon. Sen ĉi la fakuloj vivus en Ĉinio 2 miliardoj da homoj. La politiko ne estas sen problemoj. Kiam mortas sol infano, la gepatroj restas sen idaj. Tie povas kaŭzi multe da doloroj, kiu neniam foriras. Skribas ĉu jen Meng.
Yes, nur ausculto la canton La vivo marmigos la sun de Sticca Tango Compact Disco. Aŭdis la canton La vivon varmigos la sun de Sticca Tango Compact Disco. Mi legos el Esperanto. Por 125 ni agu kiel Zamenhof. Fakte, antaŭ 125 jaroj Zamenhof presigis kaj dissendis la unian libron de Esperanto kun la famaj slipetoj. Mi promesas lerni, se 10 milionoj promesos. El tiu ago sekvis grandaj rezultoj, kion ni povas fari nun por inde festi tiun datravenon. Mi kredas, ke ni devas fari ion similan al tio, kion faris Zamenhof. Por 125 jaroj de seninterrompa progreso, la komunikebloj je nia dispono estas nekomparable pli grandai ol tiu pri kiuj disponis Zamenhof, sed la fido je la estonteco pri kiu disponas ni estas nekomparable pli malgranda ol tiu de la tempo de Zamenhof. Kaj ankaŭ la kuraĝo pensi ke ni povas ŝanĝi la mondon estas tre pli malgranda bonŝance ne en ĉiuj mondopartoj la etoso estas sama. Ankaŭ nuntempe estas multaj esperantistoj kiu agas laŭ la ekzemplo de Zamenhof. Ni donu nur du ekzemplojn. Denis Kiv, kiu klopodas krei novan merkaton por Esperanto en Ĉinujo, ĉefe en Hainan, baptita per la epiteto la Esperanto-insulo. La dua ekzemplo temas pri la Esperanto-urbo Herzberg en Germanujo. Ambaŭ celas plekti nian lingvon en pli larĝan socian kaj organizan kuntekstojn. Rimarkindas, ke ilei aktive kunlaboras pri ambaŭ iniciatoj. Multaj aliaj faras iom similan en sia loĝloko laŭ siaj ebloj. Nu, ĉiukaze la laborgrupo proponas du agadininojn. Ĉu landa asocio provizos sin per reta kurso pri Esperanto en sia lingvo, kiu estus integra parto de la laboro por Esperanto en tiu lando, kun landaj studgvidantoj, kiu gvidu la lernantojn al la ekzistanta komunumo? Estas vero, ke en multaj landoj ankoraŭ funkcias relative bone ĉe estaj kursoj, sed ankaŭ tia oni lanĉu siajn retajn kursojn. Stefan McGill, la prezidanto de ILEI, stefan.mcgill@gmail.com, aldone al la kunordigo de la jubilea laboro de la sekcioj de la Instruista Ligo, respondecas pri laborgrubeto, kiu pretigas novan tekston por reta kurso, la kurso 125. Sed ne atendante la aperon de la unuaj lecionoj, kiuj tamen ne estas tre malproksima, vi jam komencu vidi tion, kio ekzistas aŭ ne ekzistas en via lingvo. Ĉiu landa asocio aŭ loka grupo aŭ alia grupiĝo provizu sin pri respondeculo pri informado. Ni scias, ke en pluraj landoj ili ekzistas, sed ni scias ankaŭ, ke en pluraj landoj, lokoj, ili ne ekzistas aŭ ne regule funkcias. En kiom da landoj ekzemple oni regule sendas informojn al la amata komunikiloj, tiu respondeculo kunlaboru kun Brian Baker, jubilejaro, .125@mail.com. Por traduki, adapti kaj dissendi enlande la gazetaran komunikoj, kies tekstoj Brian liveros. Krome li aŭ ŝi kunlaboru por ke la 26 de julio la Esperanto-tago en 2012 estu rimarkata de multaj kaj espereble ankaŭ de Google, ĉar la laboro estas farata ne ĉefe centre, sed ĉefe lande kaj loke ni bezonas daŭran kontakton kun kiom eble plej multaj landoj. Pro tio aldoniĝis al la centra laborgrupo adievi.adiehelico@hotmail.com. Respondeca pri la agado en Afriko kaj Li Jung-ki, esperanto-helico-saluton.net. Same pri Azio, ni ege bonvenigus kunordigantojn de aliaj kontinentojn aŭ landaroj. Ĉar la laborgrupo jam eklaboris antaŭ la oficialiĝo, ekzistas iom da materialo, kiun vi povas legi en www.uea.org. Tie vi vidos che multae landon ja promessis cun labori, sed ne ciui por ambau agadoi, cae cercae entute mancas, do fina alvoco pruvu al vi mem, che vi capablas imiti Zamenhofon, contactu la laborgruppon per presentu vin cae la ideon, ciui vi volas mem realigi dum citiu jubileo iaru. Scribu al jubileo, 125 Helico Yahorgroups.com Cae vi trafos samtempe ciui membroi de la laborgruppo. Nur per cun laboro de ciui ni povas esperi realigi la duonon de tio quiom realigi Zamenhof sola cae sen computilo. Renato Corsetti cae Stefan McGill.
Yes. Do ni vidos, ciu ili successos?
Yes, attendos cae vi.
Ni successos, cia ni ancao devas agi,
yes, mi esperas, yes.
Nun, pri speciale sendita. Slovaca diplomato estas nomumita speciala sendito al Afganio, annonces la generala secretario de Unuicintai Nacioi. Ban Ki-moon, che Jan Kubis ec anstataŭis la svedan diplomaton Staffan de Mistura la unuan januaro 2012. Kubis, 59-jaraĉa, komencis sian karieron en la diplomata servo de la tiama Ĉeĥoslovakio. Li parolas kvin lingvojn kaj estas eksa ministro pri eksterlandaj aferoj de Slovakio. Dum 2006 kaj 2009. Ekde tiam li okupis oficon kiel ĉefo de la ekonomia komisiono por Eŭropo de UNO en Ĝenevo. Lia nova posteno estas politike tikla. Tri fojon en la lastaj kvar jaroj estis ŝanĝita la speciala sendito por Afganio. Laŭ UNO, lia posteno en Afganio estas unu el la plej postulemaj en la mondo. En Afganio UNO certigas politikan kaj homaman helpon kaj informas pri la kvanto de viktimoj de la konflikto. Skribas Julius Hauser.
Jes, tio estis skribita anta iom da tempo, ĉar nuntempe la situacio estas ankoraŭ pli malbona, ĉu ne?
Yes, yes, yes.
Do pri la enmigrantoj en Francujo. La tractas la articolo resisti, verbo astense usenda, gi estas traduco de Ericcio Eliart, cae aperis en la revuo La Sago. Raymond Aubrac, en la patronada ceremonio de exterlegiae enmigrintoi familioi, je la decvara de januaro 2012 en la decvara districto Urbodomo. Per tiu intenso, Raymond Aubrac venis sabaton la 10 de januaro 2012 en la urbodomon de la Parisa 10 distrikto, unu el la malmultaj distriktoj kiuj organizas respublikajn patronadojn de eksterleĝaj enmigrintaj familioj. Celante montri sian aktualan engaĝiĝon anstataŭ iĝi honora patrono, li preferis la nomon patrono de la patronoi. Ocase de tiu patronado, la deca, eg de la circulero de Sarkozy en 2006, la granda urbodoma exigio chambro plenis patronotai familioi, patronoi, electitoi, activuloi de la reto por sen lima educado, cae de la Ligo por homai raitoi. Post Raymond Aubrac, multai maldextrai electitoi de la sesa, sepa, dekvara kaj dekvina distriktoj laŭvice denuncis la aktualan registraran politikon kiu baziĝas sur la forpuŝo de aliulo. Ili ankaŭ postulis universalisman kaj malfermecan valorojn kaj pledis por ke Francujo refariĝu akcepta lando. La Parisa ĉefvicurbestrino iel persone kaj emociite atestis ke elmigro ne estas kaprica, male preskaŭ ĉiam trudita. Fakte estas malfacile forlasi sian landon, sian familion, siajn amikojn, siajn mortintojn. Kaj kiam ili tiel decidas, plej ofte pro ekonomia neceso, estas kuraĝege. Krome, la dekvara distrikta urbestro evidentigis la sensenson de la aktuala politiko, indikante ĝian koston. Po 20,000 euroin por elpelo, kaj anoncis la venontan reguligadan kampanjon case de venko de sia politika partio dum la sekvonta baloto. Poste, oni legis amarsentan ribelan leteron de franca studento kaj al direktitan al sia maroka patrino, kiu ĵus ricevis devigilon por forlasi la francan landon, kvankam ŝi ĉeestis Francujon de 28 jaroj. Fine, simpla civitano, kiel diras li pri si mem, memorigis, ke mobilizado ne ĉiam sufiĉas. Tiel ekzemple, historio de sinjoro M, kiu post 10 jaroj en Aubervilliers, Francujo, ĵus estis perforte ĵetita en aviadilon ree al Ĉinujo kaj disigita de siaj edzino kaj junaj infanoj. Malgranda predo, policistoj nur kaptis de ili 2 kudromaŝinojn. Poste oni alvokis ĉiujn familiojn unu post la alian por subskribi la patronadan atestilon kun ĉiufoje subskriboj de 1 elektito, 1 patrono kaj patronino. Iu fotisto ĉeestis por eterne famigi tiun momenton. Aperitivo sekvis la fermadon de tiu ceremonio. La organizado de patronadoj, krom iliaj 3 oficialaj simbolaj aspektoj, ebligas alporti moralan helpon, konsiladon kaj subtenon pri administraj kaj juraj aferoj al multaj familioj, kiuj frontas 3 nefirmajn situacion pro nuna registara politiko. Tiel, en la urbodomo de la Parisa dekvara distrikto de 9 jaroj, 1000 pliaj personoj de 15 diversaj naciecoj ricevis patronon, el kiuj duono estis legitimataj. La ĉefvicurbestrino gratulis la efektivan aktivadon de la reto por senlima edukado kaj ligo por homaj rajtoj, kiu ebligis diskonadon de tiuj dramaj situacioj al ĉiuj, kaj ke subtenoj kaj mobilizadoj ekzistas. Trans tiu Pariza aktivado, civitanoj en aliaj urboj, studentaj gepatroj en aliaj lernejoj, elektitoj, sindikatoj, politikaj partioj luktas kaj kunportas, danke al siaj aktivadoj, helpon al eksterleĝaj enmigrintoj. Jes, tio eble oni volas, ke tio mult obligos, ĉu ne? Mult obligos.
Yes, nun ni aŭskultu la kanton, la enigma gento de svedaj kantoj Compact Disco 2003, la enigma gento Ulrika Henkelman pianludas kaj Eva Terstol kantas.
Viva sin mar.
ni auscultis la canton de svedaj kantoj 2003 compact disco La Enigma Gento.
Or in a violent or abusive relationship, or if you know someone who is, or even if you know someone who is using violence, now is the time to take action. Domestic Violence Victoria is there to offer comfort and support for those affected by domestic violence. Through education, caring and awareness, Domestic Violence Victoria aims to end spousal and family abuse. For help, information or to donate, please call 9320 6800. Domestic Violence Victoria, helping those in need.
Patalanto Universitata. Con interesse, mi tralegis la articolo pri la colonnello o UQ. Ne forgesebla batalanto por justezo kaj liberigo de la Igbo popolo en Niĝerio. Laŭ mia opinio tre bone verkita artikolo, kiu funde informas la legantojn pri la vera vivo kaj batalo de granda homo en la historio de la Igboj. Mi volus rimarkigi, che la tradizian vivon cae culturon de la Igbo socio prescribis la Nigeria verkisto cae poeto Chinua Achebe, autoro de la romana Achoi Disfalas, angle Sings Fall Apart, ciam Biafro, cio est estis sendependa lando tri jaroin, declaris sin sendependetson de Niĝerio. Achebe mallonge agadis kiel diplomato de la nova stato, kaj conclude mallonga precisigo. Laŭ la aŭtoro de la artikolo Biafron agnoskis kvin afrikaj landoj, kiu ne estas giusta. La novan staton agnoskis nur quar africai landoi. Ebur pordo Gabono, Tanzania, Zambio, kai Haitio. Scrives Julius Hauser.
Yes, de horia suo malgrandigas la logiantaro. Dec monatoi pasis post la catastrofo. Kia estis la nuna situatio en la damigitai urboi? Post la catastrofo en il quar de quin urboi, cae villagion en la tri damigitai gubernioi la Iwate, Miyagi, cae Fukushima, translocigis al aliai gubernioi entute 65.000 logiantoi, el quiu 49.000, 75% estas tri iarai au pli iunai. En Fukushima, iunai familioi cun gefiloi forlassis sian urbon pro la timo al radioactivezzo. Jen estas vocioi de tiui exai logiantoi la giurnalo Asahi la decan de januaro 2012. Signoro Muraoka Kazuhiro, 29 iara, perdis sian laboreion en la urbo Rikuzen Takada pro la tsunamo. Poste li serĉadis malperintojn kiaj kunlaboranto de la fajroburigado. Post tri monatoj la fabrikestro, kiu malfermis novan fabrikon en la norda insulo Hokkaido, invitis lin. Li trie amis sian urbon, do li volis resti tie, sed sen laboro li ne povas vivi. Lau la consilu de siae gepatroi, li decidis accepti la proponon de la fabrikestro. Ancau liae quar amicoi iam forlassis la urbon por la nova laboro. signoro Abe Jurie, 37 jara, quiu escapis el la urbo Namie, apud la nuclea centralo en Fukushima. Loges en Tokio cun siae gepatroi, edzo, cae duque filoi. Si ofte diras al si, mi nescias kiam mi povos reveni al mia urbo, kaj ĝis kiam mi povos loĝi en Tokio. Mi nenion povas antaŭvidi, ĉu estas bone loĝadi tiamaniere en Tokio. Si havis bonaj amikojn kaj najbaron en sia urbo, sed ligo kun tiuj amikoj jam rompiĝis. Estas tre malĝoja afero, che si ne povas reacquiri tiun homan ligon. Ciam homoi perdas sian laboro, ili raitas ricevi subvencinon por sen laboruloi. Dependante de la situazio de sen laboruloi, la periodo differenza de 90 gis 330 tagoi, cae la pago de 15% gis 80%. En la lasta autuno, registraro pli longigis la periodo je 120 tagoi, cae poste pli longigis je 90 tagoi, sed oni supposas che en februaro pli ol 4000 homoi ne plu ricevos la subvencion, cae pli poste pli. La registaro cial clopodas nasci laborlocoin, sed tio estas malfacila. Quindec hoc jarulino, quiu laboris en la compagnio de automobilae pezoi, perdis sian laboron. Si visitadas la labor stabilan officeion por serci laboron, sed vane. Sia subvenci periodo finigios en maio, do si estas maltranquila. Mi volas labori ec parte tempe, sed estas malfacile por mi, maljunulino, trovi ec tian laboron. Post la katastrofo oni dungas multajn laboriston por konstruado, sed malmulte por oficejoj kaj vendejoj. Virino en siaj kvardek jaroj, kiu rifuĝis kun siaj du gefiloj en la urbo Iwaki, la gubernio Fukushima, translokigis kelkan fojon kaj nun loĝas en la domo en Tokio, prunte donita de la gubernio Tokio. Ŝi jam elspezis kelkaj milionoj de enoj, kelkdek euroj, por aĉeti necesaĵojn, sed nek TEPCO, nek la registaro finance helpas ŝin, char sia domo estis exter la zono de la evacuo, cae oni rigardis sin kiel memvolan rifuginton. Sia edzo, kiu ne plu povis labori en la companio en la dangera zono, mem fondis la companion. Li estis tiel occupita, ke li ne havas tempo por ofte renkonti sian familianoi. En la noviaro, li venis al Tokio dum tri tagoe, cae la familianoi cune vivis. Ciam li forlasis la familion, lia filino ploris tenante lian cap cusenon, cae la filo tremadas pro excito. Mi volo estas tre simpla, vivi normale, cae varti nian gefiloin tranquille, ciu ne estas permessate al ni tion fari? Do, mortoi estis dekvin mil ocent quardec quai, malaperoi tri mil quardec quindec.
Yes, oni certe ne pensis pri ciui tiui segvoi post la tertremo
kai tsunami kunia.
Yes, sed oni ne povis imagi kiom vaste la segvoj estos.
Estas terura situacio en Japanujo. Do, Carlo, bonvolu.
Mi jam legis.
Do, nun eble ni aŭskultos muzikon?
Yes, ni aŭskultis muzikon de Afrika kompilo, compact disco. Lasu min fari la muzikon.
Lasu min, fari la musico. Lassumi, fari la musico. Lassumi, fari la musico. Lassumi, fari la musico. Far mi trovis tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lassumi. Fari la musico. Kiam mi estis infano, mi ne sciis tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lassumi, fari la musico. Fari la musico. Fariĝas homo, mia cor electas tion, kion devas mi fari en mia vivo. Lasu mi, fari la muziko. Lasu mi.
La canton de Africa compilo compact disco Lasu min fari la musicon.
Almenau kiam oni auskultas Africa en canton, la vortoin estas facilai, kai oni ne havas multon por encapigi.
Yes, ripetis.
Yes, la ĉefa afero estas la melodio, ne tiom la vortoin.
Yes. Ni preskaŭ atingis fino de nia programo. Se vi havas rimarkoj, proponoj aŭ kritiko, bonvolu kontakti internete stepskanghelico@hotmail.com. Vi povas aŭskulti la programo por unu semajno www.3zozo.com.au aŭ arkive www.melbourne.org.au per posto Radio 3 Zozozo Esperanto Programo PO Box Letekesto 1106 Collingwood Victoria 3066 per telefono 97361682. Yeah, gis la reaudo de mi, Laszlo Farkas.
Gis reaudo de Francisca.
Gis reaudo de Kaulo.
Ni esperas que kiam ni foriros ne tro pluvos tro forte, ĉu?
Yes.
Ĉar por veni ĉi tien estis pluvegis por mi, ĉu ankaŭ por vi?
Yes, ankaŭ.
Sed mi supozas ke post la varmego kiun ni havis antaŭe, tio estas bone finfine spiris.
Yes, hodiaŭ estas en ordo kaj ankaŭ mi aŭdis la
veterprognozon
estas humida, varma kaj humida, no estas ĉirkaŭ 25-26 gradoj kaj humida estas tre alta, estas tre mal.
Tamen pli ol 10 gradoj malpli ol hieraŭ.
Yes, yes.
Do ni eltenos.
Yes. Do ĝis la.
Dormis, dum revenis mi al la domo.